Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciuiga auscultantoi della elsendui de Radio Vaticana en esperanto. Jesuo pri hipocritezo en Jerusalemo. Papo Francisco, en la hodiau angelusso ce placio Sancta Petro, instigis al meditado pri cia maniere tracti gravan postenon, menziante la dimancian capitron e la Evangelio lau Marco, en ciu Jesuo, en la templo de Jerusalemo, denuncia santa o la popolo la sintenon hipocritan de iui scribistoi. En la comunumo de Israelo, la scribistoi, havante la tascon legi, transescribi, ca interpreti la scriboin, estis ege priconsideratai, ca la popolo omagis ilin, clarigis la papo. Sed, preter la shaino, ofte ilia conduto ne congruis cun tio cion il instruis. Iline estis coherai. Papo Francisco suggestis alla fideluloi attenti pri la propria ciutaghezzo, esameni sia in conduto in cae taxi ilin sur base della instruoi de Jesuo Cristo, demandante sin, chiel mi condutas per mia respondezza gado? Cio mi agas humile au cio mi laudas mian propran conduton? Cio mi estas malavara cae respectema cun la homoi? Au cio mi rilatas con ili mal gentile cae autoritatezze? Cae cun la plei fragilai homoi, cio mi estas proxima al ili? Cio mi capablas clinigi por helpi ilin relevigi? Papo Francisco cun catolicoso mar aua la tria. La 9 de novembro, Papo Francisco audienze acceptis la catolicoson patriarcon de la Assiria Ecclesio de la Oriento, lia sanctezo mar aua la tria. Cio estis ilia dua rencontigio. La unua ocasis la 19 de novembro 2022. La papo invitis pregicune pensante pri la multa i cristanei gefratoi de Mesoriento chiui attestas Criston en milit scirita i landoi. La rencontigio de Papo Francisco cae cattolicoso patriarco Maraua la tria omagis duoblan da Trevenon. En la iaro 1984 tiama Assiria patriarco Mar Dinca la quara cun papo Johano Paolo la dua iniziatis la laboron della comunuma commissiono por la teologia dialogo inter la cattolica ecclesio cae la assiria ecclesio dell'Oriento, cae chies risulto estis la cristologia declarazio en novembro 1994, quiu sanctiis fundamentan passion sur voie al plena comunezzo inter la cattolica cae orienta comunumo. E la menzita declarazio de 1994 ni legas. Sen depende de la cristologia e divergioi, ciui existis, hodiau, nicune confessas la saman credon alla filo de Dio, ciu farigis homo, porche ni, per lia grazo, farigiu infanoi de Dio. La credo cae reciproca confido, ciu iam existas inter niai ecclesioi, reitigas nin ec de nun pripensi ciel eblas cune attesti la evangelian messagion cae cun labori en aparte i pastistai situazioi, inclusive cae entiu speciala campo pri catechiso cae trainado de estontai pastroi. Nova Beatulo, fidela pastro cae amico della malriciuloi cae stratvendistoi. Dum la solena messo in la cattedrale de Sevilo, la 9 de novembro, cardinalo Marcello Semeraro, prefecto dell'administra faco por causoi de sanctuloi, beat proclamis hispanan pastron José Torres Padilla. Cardinalo Semeraro memorigis che la nova Beatulo vivis en malricezzo. Li portis nur ununuran flicitan sutanon, cae estis proxima al senhavuloi cae malsanuloi, ofte forigitai alla quartaloi ce la malgiusta flanco della Guadalquiviro, la rivero chiudivida Sevilon. Tamen la hispana pastro iris tien sen ia timo, purigante cae arrangiante ilia in litoin. Pasolini, nova predicanto della Papa Domo. Capuceno, biblisto, docento, engagita in Academia Agado, sed ancau en pastoralo inter malriciuloi, handicapuloi, cae malliberuloi, Roberto Pasolini, estis la 9 de novembro fare de Papo Francisco, nomumita kiel nova predicanto della Papa Domo. Li occupigios pri la adventae cae caresmae catechisoi antau la Papo cae la Roma Curio, cae anstataos la cardinalon Raniero Cantalamessa, ciu tiun officion plenumis dum quardecvar iaroi. Inaugurita nova sidejo de la Papa Teologia Academio. La bona samariano, simbolo de credo quiu funccias per caritato, estas la paradigmo sur quiu la ecclesio estis fondita. La citajo e la parabolo revenas en la parolado quiun Monsignoro Edgar Peña Parra, anstatauanto por la generala iaferoi della stata secretarieio, presentis la 8 de novembro, occase della inauguro della nova sideio della Papa Teologia Academio en via della Pigna Dectri in Romo. Porque la nova epistemologio della teologio estu comprenata, Monsignoro Peña Parra diris che gine plu conceptu sin nur kiel academia scienzo, sed devas alpreni pli sagian caracteron, lumigante la pascioin de cies vivo, precipe de tiui kiui estas confusitai, porigi ci amplien incorpigitai en la dramoi de la homa existo, cun multai problemoi. Tamen, ancau gvidante gin al estontezzo de justezzo, pazzo cae universala fratezzo. Al tio ci novan impulson donis Papo Francisco, danca al renovigitai statutoi promulgitai per l'apostola lettero ad teologiam promovendam de la 1 de novembro 2023, quiu enigas gin en tiun proceson pri convertigio cae reformado de la tuta ecclesio cae precipe de tiui organizoi quiu helpas la papon en lia misio cae pastorala zorgo. Finigis nia el sendo. Salutas Edvige Ackerman, Paolo Omodei Zorini, cae la respondizza, redattoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.